რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 9 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით, გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორის პულთან. ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებზე სირიაში და თავდასხმები განახორციელა ქალაქ კობანის მახლობლად თურქეთის საზღვართან. ცნობით საავიაციო დარტყმების შედეგად განადგურდა ისლამური სახელმწიფოს საბრძოლო მანქანები და არტილერია. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა წუხალ დატოვეს ზოგიერთი პოზიცია კობანის დასავლეთში, მაგრამ ბრძოლა გრძელდებოდა ქალაქის აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში, რომელიც თურქეთს ესაზღვრება. სირიელ ქურთა მოძრაობის ლიდერმა სალიჰ მუსლიმმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ძაფრი ხელჩაფრთული ბრძოლები მიმდინარეობს კობანის ქუჩებში, მას შემდეგ რაც ავიაციამ გაანადგურა ისლამური სახელმწიფოს ტანკები, ისე თქმით საჰაერო თავდასხმები ეხმარება კობანის დამცველებს და ისინი უნდა გაგრძელდეს. ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენლის თქმით, მხოლოდ საჰაერო დარტყმები შეიძლება საკმარისი არ აღმოჩნდეს იმისათვის, რათა დაიცვას ქალაქი კობანი. ვაშინგტონის განცხადებით, ამერიკის 5 აეროპორტში განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავენ იმ ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრების შესამოწმებლად, სადაც ებოლის ვირუსია გავრცელებული. ინფორმაციის სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებში ლიბერიიდან, სიერა-ლეონედან და გვინეიდან ჩასულ მგზავრებს ტემპერატურას გაუზომავენ და შეკითხვებს დაუსვამენ. ამასობაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკაში, ტეხასის შტატში გარდაიცვალა პირველი პაციენტი, რომელსაც ებოლის დიაგნოზით მკურნალობდნენ, ის სწავად გახდა გასულ თვეს შეერთებულ შტატებში ლიბერიიდან ჩასვლის შემდეგ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით ჯერ არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ დასავლეთ აფრიკაში შეჩერებულია ებოლის ეპიდემია. მანამ რეგიონში თითქმის 4000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ავღანეთის სამხრეთის პროვინციაში ჰელმანდში თვითმკვლელის მიერ განხორციელებულმა თავდასხმამ სულწირა 5 პირი იმსხვერპლა. თავდასხმის სამიზნე იყო რაიონის პოლიციის ყოფილი მეთაური აბდულა ხანი. აფეთქებისას, რომელიც მის სახლთან მოაწყვეს, დაშავდა თავად ხანი და სხვა 17 პირი. დახოცილთა და დაჭრილთა შორის არიან პოლიციელები და სამოქალაქო პირები. ორმა ჩეხმა კაცმა პროტესტი გამოთქვა რუსეთის მიმართ მათი მთავრობის პოლიტიკის წინააღმდეგ და ისინი სამთავრობო პრესკონფერენციის დროს წელსევით გაშიშვლდნენ. მათ პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკას მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართ გამბედაობა გამოიჩინოს საპროტესტო აქტის მონაწილეები. როცა სობოტკა პრესკონფერენციას ტოვებდა, ფეხზე წამოდგნენ, წელსევით გაშიშვლდნენ და სხეულზე გამოხატული ლოზუნგები გამოაჩინეს: ნუ იქნები პუტინთან ერთად და დაიცავი თავისუფლება. შემდეგ კი გავრცელეს ფურცლები ტექსტით უკრაინას დახმარება მარება სჭირდება. მათ მოუწოდეს სობოტკას არ ითანამშრომლოს იმ ჩეხური ფირმების ლობისტებთან, რომლებიც რუსეთთან ერთად აწარმოებენ ბიზნესს. მოეთახში წაიკითხავდით, რომ სობოტკამ ისევე შეაქცია ზურგი უკრაინას, როგორც დასავლეთის ქვეყნებმა გააკეთეს ეს ჩეხოსლოვაკიის მიმართო. ნაგულისხმებია 1998 წელი. ტყიბულში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მინდელის სახელობის მაღაროში ნგრევა მოხდა. რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. მეტალურგული და მძიმე მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარემ თამაზ დოლაბერიძემ განაცხადა, რომ მიწისქვეშა ბიძგების შედეგად ჩამოიშალა ტყიბულის მენდელის სახელობის შახტის მეექვსეობის ერთი ადგილი. მსხვერპლი არ არის, ერთ მეშახტეს სავარაუდოდ ფეხი აქვს მოტეხილი და მიმდინარეობს მისი ამოყვანაო. საქართველოში 3.7 მაგნიტური სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა და მიწისძვრის ეპიცენტრი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი იყო 16:36 წუთზე. 2015 წლის ბიუჯეტით დაფინანსების გაზრდას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ითხოვს. ინტერპრესის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ხუციშვილმა განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაახლოებით 40 მილიონი სჭირდება. თბილისში მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის, იგივე ეპრას კონფერენცია გაიხსნა. სამდღიანი ღონისძიება ეს, რომელშიც 40-ზე მეტი ევროპული ქვეყნის მარეგულირებელი ორგანოდან 130-მდე დელეგატი მონაწილეობს.
ნიკო ენერგაძე, გაგაცნოთ ახალი ამბები. კლავ ნიკო განაგრძობს ახლა გადაცემას ინფორმაციით დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე.
ერთსაც მთავრობის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომა ჩატარდება. საქართველოს გაეროს თანამშრომლობის ახალი ხუთწლიანი გეგმის განხილვა ჩატარდება თბილისის მარიოთში სასტუმროში. მის ასამბლეის სიტყვით გამოვლენ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე და გაეროს მისიის ხელმძღვანელი. იუსტიციის მინისტრი თეატრ ლუკიანი საერთაშორისო საარბიტრაჟო კონფერენციაზე გამოვა სიტყვით შერატონ მეტეხი პალასში. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს პრეზენტაცია ჩატარდება, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა დაესწრება, ასევე ვაკის რაიონის გამგებელი და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრები. პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის ხდომა, 11-ზე იქნება განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის ხდომა, შემდეგ კიდევ სხვებიც. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების სტუდენტებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია ჩატარდება. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დღეს ჩაატარებს კვლევის პრეზენტაციას, კვლევის ქვია ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების გენდერული მონიტორინგი და ქალთა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის გაძლიერება.
იკონ ერგაძემ გაგაცნო დღევანდელი ანონსი. ადგილობრივ თვითმართველობებზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაშიც ან სხვა კუთხით, კერძოდ იმაზე, თუ ვის და რატომ ათავისუფლებენ ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებიდან. გარდა ამისა, ანუ დავიწყე ჩვენი გადაცემის შინაარსის გაცნობა, გარდა ამისა ვილაპარაკებთ ინიციატივაზე, საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრას, თუ რა საჭიროა მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრა, რა იგეგმება გარდა სტატუსის განსაზღვრის და ამაზე მოისმენ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემაში გვეყოლება აგრეთვე სტუმარი თინა ბაუმი, გაეროს ბავშთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი. პარლამენტში იხილება არაერთი საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტი, რომელიც საქართველოში ბავშთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. რა ინიციატივებია ეს? მოგეხსენებათ, წელს ბავშთა დაცვის წელია გამოცხადებული და ესეც კიდევ უფრო აქტუალს ხდის მსგავს, ესე ვთქვათ, ღონისძიებებს და სიახლეებს მათ შორის კანონმდებლობაში. თინა ბაუმი დაგველაპარაკება იმაზე, თუ რა არის აქტუალური საქართველოსთვის. რეგიონებიდან ამბებს, რაც შეეხება ქუთაისში, ერთ-ერთი ორგანიზაცია ახორციელებს პროექტს, რომელიც პრობლემური ქცევის ახალგაზრდების თავშეყრის ადგილებში გამოვლენის და ჯამათ ჯანსაღ გარემოში ინტეგრაციას ისახავს მიზნად. ესეთი ამბიციური გეგმა, ნახოთ რა პროექტია ეს, გავიგებთ ამას ჩვენი კოლეგისგან. ესეთი ამბები გვაქვს დაგეგმილი. კიდევ ზუგდიდან გვაქვს ინფორმაცია ერთი გახმაურებული სასამართლო პროცესის შესახებ. ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოთა თანამშრომლების სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი ბოლო დროს პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. ამ თემაზე შეკითხვების დასასმელად 8 ოქტომბერს თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე შესვლას ამოცდილობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. გათავისუფლების პროცესში პრობლემებს ხედავს და საკითხს ყურადღებით აკვირდება არასამთავრობო სექტორი. არერთი განცხადებაც გავრცელდა დღემდე მათ მიერ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები საჯარო მოხელებს საკუთარი უფლებების დაცვას ურჩევენ, მერიაში კი პრობლემას ვერ ხედავენ. დელო კუნჭულია განავრცობს თემას.
უკანონოდ გათავისუფლებულთა ბედით დაინტერესების მოტივით დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე შესვლას თბილისის მერობის ყოფილი კანდიდატი ნიკანორ მელია და თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ცდილობდნენ. ისინი იქ ვერ მოხვდნენ და თავიანთი მოსაზრებები დაეჭვები მხოლოდ მედიის წარმომადგენლებს გაუზიარეს. ირაკლი აბესაძე დარწმუნებულია, რომ მასობრივ გათავისუფლებას ძირითადად ნეპოტიზმი უდევს საფუძვლად.
ნარმანიას და მის სამთავრობო გუნდს არ ყოფნის გამბედაობა, არ აქვთ არგუმენტები იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ ვაცხადებთ, რაც კიდევ ერთი დადასტურებაა, რომ ამ ადამიანებს აქვთ კონკრეტული მიზანი, ნებისმიერი ფასად მერიდან გახარონ ადამიანები იმისათვის, რომ საკუთარი მეგობრები, ნათესავები და ქართული ოცნების აქტივისტები დაასაქმონ.
ჩვენ მათი შოუსთვის არ გვცალია. Მე მათ ვურჩევდი ცუდ შოუმენობას შეეშვან, ასე გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი დავით ნარმანი 8 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებს. Მან თქვა, რომ ირაკლი აბესაძეს, როგორც საკრებულოს წევრს, ჰქონდა უფლება შესულიყო სხდომაზე, მაგრამ მან ეს არ გააკეთა, რადგან მისი მიზანი ეს არ იყო. დაახლოებით იგივე ანათქვამი თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც, სადაც ასევე უარყოფილია საჯარო მოხელეთა უკანონო გათავისუფლებასთან დაკავშირებული ვარაუდები და ეჭები ფრაგმენტი განცხადებიდან.
Რაც შეეხება უსაფუძვლო ბრალდებებს, რომ მერიიდან ან მისი სტრუქტურული ერთეულებიდან თანამშრომელთა გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით ხდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ არის სიცრუე იმ მოხელეთაგან, ვინც მერიაში ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლამდე მუშაობდა, 95% ჩვეულებრივ აგრძელებს მუშაობას. ამიტომ გათავისუფლების ცალკეული შემთხვევები პოლიტიკურ დისკრიმინაციასთან არანაირ კავშირში არ არის. მათი ნაწილი პირადი განცხადების საფუძველზე, ნაწილი კი ადმინისტრაციული დარღვევების გამო გათავისუფლდა.
საკუთარი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლება კვლავ რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს ასპექტად, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ეჭები და ვარაუდები უკავშირდება. როგორც მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების კოორდინატორმა ლევან ნატროშილმა უთხრა 8 ოქტომბერს რადიო თავისუფლებას, ადამიანები კვლავ დასაქმების იმედით ზოგჯერ მართლად წერენ განცხადებებს საკუთარი ნებით, მაგრამ შემდეგ მოტყუებულები რჩებიან. არის ეჭვი, რომ ადამიანების სამსახურს მუქარის შიშით ტოვებენ.
ერთობენ კანონში წერია მუქარა მილიმით, რომ შენ დაწერო განცხადება წახვიდეს ამ სკოლიდან, არის ეს ქრისტიანული დანაშაული. მუქარა ზოგადად ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, ხო, ანუ შეიძლება დაგემუქრნენ შენ რაღაც გაკეთებით, შეიძლება შენ სახლობელს, შეიძლება შენ ოჯახის წევრს, შეიძლება სიტყვიერი მუქარა იყოს, შეიძლება ფიზიკურათაც რაღაც შეგეხნენ. ანუ პრინციპში ყველაფერი იგულისხმება მუქარაში, რაც შენი ნების საწინააღმდეგოდ არის, ხო, ანუ როცა ადამიანი ხა მოდის ეკლება, რომ ეს უნდა გააკეთო, ტონი როგორი არის და ასი ტონები გონება, ამას რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ როდესაც უბრალოდ ჩეულებრ ტონზე ძგეუბნება, რომ შენ უნდა დაწერო, ხდება ეს უკვე არის ეწოლა ამ ადამიანზე და ეს შეიძლება იყოს საფუძველი, რომ დაიწყოს ამაზე გამოძიება.
ლევან ნატროშვილი მოუწოდებს მუქარის ადრესატს საჯარო მოხელეებს, რომ დაუყოვნებლივ მიმართონ სამართალდამცველ ორგანოებს. ამასთან რეორგანიზაციისა თუ ატესტაციის პროცესში უკანონოდ გათავისუფლებულთა დახმარება თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოსაც შეუძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო ძნელია იმის დამტკიცება, რომ გათავისუფლება უკანონოა. მოვლენების შემდგომი განვითარება დამოკიდებულია კონკურსზე, რომელიც წლის ბოლომდე უნდა ჩატარდეს. მართალია 2014 წლის 31 დეკემბრამდე არც ისე დიდი დრო რჩება, მაგრამ ჯერჯერ რობით კლავაც მიმდინარეობს მუშაობა საკონკურსო პირობებზე და იმ მექანიზმებზე, რამაც ეს პროცესი გამჭვირვალე და სანდო უნდა გახადოს. პარალელურად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საჯარო მოხელეთათვის თავიანთი უფლებების განმტკიცების კამპანიას იწყებს. როგორც ლევან ნატროშვილმა გვითხრა, საჯარო მოხელეთა ერთმანაწილმა ელემენტარულად ისიც კი არ იცის, რომ მაგალითად პირადი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლების შემთხვევაში ვერანაირ ფულად კომპენსაციას ვერ მიიღებს. ანდა მაგალითად ბევრმა არც ისიც, რომ გათავისუფლების ბრძანებაში დასახელებული მიზეზები კანონის კონკრეტული მუხლების შესაბამისი უნდა იყოს და რომ შესაძლოა ბრძანების გასაჩივრება და სამსახურში დაბრუნება.
ნელა კონჭოლია, გესაუბრებოდათ თვითმართველობის ორგანოებიდან საჯარო მოხელეთა გათავისუფლების პროცესზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. 8 და 15 წუთია. საქართველოს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას განაგრძობს. ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებს სირიაში და თავდასხმები განახორციელა ქალაქ კობანის მახლობლად. ამჟამად ცნობებით მძაფრი ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობს კობანის ქუჩებში. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენლის თქმით, მხოლოდ საავიაციო დარტყმები შეიძლება საკმარისი არ იყოს ქალაქის გადასარჩენად. ვაშინგტონის განცხადებით, ამერიკის 5 აეროპორტში განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავენ იმ ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრების შესამოწმებლად, სადაც ებოლის ვირუსია გავრცელებული. აღმოსავლეთ ავღანეთის სამხრეთის პროვინციაში თვითმკვლელის მიერ განხორციელებულმა თავდასხმამ სულ 5 პირი იმსხვერპლა. ტყიბულში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მინდელის სახელობის მაღაროში ნგრევა მოხდა. მსხვერპლი არ არის 11 შახტის სავარაუდოდ ფეხი აქვს მოტეხილი, რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. 2015 წლის ბიუჯეტით დაფინანსების გაზრდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ითხოვს. თბილისში მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის კონფერენცია გაიხსნა.
ნიკო ნერგაძე, გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობ დილის გადაცემას. პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტი მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრას გეგმავს. ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის მიერ ამომზადებული. დედები, რომელთაც ბავშვი არარეგისტრირებულ ქორწინებაში ყავთ გაჩენილი, ან ის მშობლები, რომელთაც ბავშვი ყავთ შვილად აყვანილი არარეგისტრირებულ ქორწინებაში ყოფნისას, ჯერ შეიძენენ სტატუსს, მოგვიანებით კი მათთვის სოციალური და სხვა სამართლებრივი დაცვის გარანტიები შემუშავდება. ნინო ხარაძე ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით.
ეთუნა ნოღაიდელი ჰაინრიხ ბევლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორია. შვილი დაახლოებით 6 წლის წინ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში შეეძინა.
თუ ფიქრობდი, რომ აი რა მოხდებოდა, რომ რაღაც კონკრეტულად მარტოხელა დედებზე რაღაც გარკვეული შეხავათები არსებობდეს.
ეთუნას თქმით, არავითარი პროგრამა არ მოქმედებდა მისი ორსულობის დროს. ამასთან მისი თქმით, თუ მუშაობს, სამსახურის შენარჩუნების პრობლემა გექნება, თუ არ მუშაობ, ისედაც პრობლემა გაქვს. ეთუნა ამბობს, რომ ბავშვი ჯერ ნათესავთან ტოვებდა, შემდეგ მეგობართან და ბოლოს ძიძასთან, რომელიც რამდენიმე ბავშვს იტოვებდა სახლში. შემდეგ ნაცნობობით მოახერხა სახელმწიფო ბაღში ბავშვის ჩაწერა, რადგან სექტემბრისთვის ჯერ ზუსტად 2 წლის არ იყო. ეთუნას თქმით, პრობლემაა ისიც, რომ ბაღები მხოლოდ 6 საათამდე მუშაობენ, რის გამოც ხშირად ბავშვთან მისვლას დროულად ვერ ახერხებდა.
როცა მე ვაჩენდი მაშინ, ეს იყო უკვე თითქმის 6 წლის წინ, მაშინ შეგეძლო აგეღო ვაუჩერი და თუ კი მშობიერობა ჯდებოდა 400 ლარი, დაგიჯდებოდა 200 ლარი. ჩემთვის მაშინ ის 200 ლარიც პრობლემა იყო. რეალურად და ნუ მაშინ რაღაც ესე დახმარებებით არც 200 ლარი არ გადამიხდია, მაგრამ ეს იყო უკვე რაღაც პიროვნული დახმარება და არა სახელმწიფოს დახმარება. და მაშინ ასევე იყო, თუ კი სოციალურად იყავი დაუცველი, 1000 ლარს ერთჯერად დახმარებას გაძლევდნენ და ნუ ჩემს სახლში რომ მოვიდნენ, ნუ ძალიან პირობებში ვცხოვრობდი მართალია, მაგრამ მქონდა მაშინ 400 ლარი ხელფასრეთიც ქირას ვიხდიდი და რადგან ქირის გადახდის უნარი მქონდა, იმ დახმარების მას ვერ ვაკმაყოფილებდი კრიტერიუმებს და თავისთავად ის დახმარება გამოირიცხა.
ეთუნა ნოღაიდელის თქმით, თუ სტატუსი არ განისაზღვრა კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფზე, მაშინ ვერასდროს ვერ შემუშავდება კონკრეტული პოლიტიკა ამ ადამიანების მიმართ. სწორედ პოლიტიკის შემუშავებას ემსახურება ცვლილებები სამოქალაქო კოდექსში, რომელიც ძალადობის განდაცვის ეროვნულ მაქსელმა მოამზადა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ელისო ამირეჯების თქმით, 2014 წლებში 31000 ბავშვია არარეგისტრირებულ ქორწინებაში დაბადებული. ანუ ესენი არიან ბავშვები, რომელთაც დაბადების მოწმობაში მამის გრაფაც არიელია. ელისო ამირეჯების თქმით, მაშინ როცა ასეთი ქალების უმრავლესობა ხშირად ოჯახის წევრებისგანაც მიტოვებულია, საჭიროებს სპეციალურ შეღავათებს.
იმის გამო, რომ გააჩინეს შვილები, გამოგდებულები არიან, ოჯახებიდან მიტოვებული ყავთ, პატიერებს სალსახად, მაგრამ ამავე დროს იმ ოჯახისაც ოჯახებს, მშობლებს, ნათესავებს, იმის გამო, რომ მათ გადაწყვეტეს დარღვიან სტერეოტიპები და გააჩინეს შვილები. ამიტომ ეს ადამიანები სპეციფიკურ დახმარებას და მხარდაჭერას საჭიროებენ, ცხადია. საზოგადოების მხრიდან მათზე მიმართული აგრესიის გამო თუნდაც.
ელისო ამირაჯიბის თქმით, შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს შრომის კოდექსში, რათა ასეთ დედებს სხვადასხვა შეღავათებით სარგებლობის საშუალება მიეცეთ და მათ დაენიშნოთ გარკვეული ფულადი შემწეობაც. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განმარტებით, ამ ცვლილებების მიზანია მარტოხელა დედისა და მარტოხელა მშობლის დეფინიციის დაზუსტება, რომ შეძლების დაგვარად ბიუჯეტის ფარგლებში დამატებითი სოციალური ბენეფიტების გაცემა მოხდეს. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის განმარტებით, პროექტის დაგეგმარება ბიუჯეტზეა დაფუძნებული, სწორედ რაოდენობა მნიშვნელოვანი და ამიტომ კეთდება ეს ცვლილებები.
ამ ეტაპზე ჩვენ განსაზღვრავთ ხოლმე სტატუსს, იმიტომ რომ არ ვიცით ჯერ ამ სტატუსს, ვთქვათ, რამდენ პირს მიენიჭება ქვეყანაში ეს სტატუსი და რამდენი იქნება ასეთი ადამიანი ქვეყანაში, რომ შემდეგ დავითვალოთ რა სოციალურ პაკეტზე შეიძლება იყოს საუბარი და რა შეღავათებზე.
კანონ პროექტის მიხედვით მარტოხელა მშობლად მიიჩნევა მარტოხელა დედის ან მარტოხელა მამის სტატუსის მქონე პირი. მარტოხელა დედა არის პირი, რომელსაც ჰყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების სააქტო ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მამის შესახებ. აგრეთვე პირი, რომელსაც ჰყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და დედა ბავშვის შვილად აყვანის მომენტში არ არის რეგისტრირებულ ქორწინებაში. ხოლო მარტოხელა მამას მიეკუთვნება პირი, რომელსაც ჰყავს შვილად აყვანილი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და მამა ბავშვის შვილად აყვანის მომენტში არ არის რეგისტრირებულ ქორწინებაში. ჯერჯერობით უცნობია, როდის მიიღებს საკანონმდებლო ინიციატივა კანონის სახეს და როდიდან მიიღებენ შეღავათებს მარტოხელა მშობლები. აღსანიშნავია, რომ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი პარლამენტს ამ ინიციატივით მიმდინარე წლის იანვრიდან მიმართავდა.
ნინო ხარაძე, მოგითხრობდა პარლამენტის ინიციატივაზე განისაზღვროს მარტოხელა მშობლის სტატუსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოკვლევის თემად იქცა. გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პოლიტიკა მართლმადიდებელი ეკლესიის პრეფერენციისა და აბსოლუტური პრივილეგირების მიდგომას ეფუძნება. რა ტენდენციები გამოიკვეთა ამ გამოკვლევაში, რას ხმარდება სახელმწიფო თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ეკლესიისთვის გამოყოფილი მილიონობით ლარი, ირღვევა თუ არა სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპი? ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2013-14 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, პრეზიდენტისა და მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან, ასევე მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან რელიგიური გაერთიანებებისათვის გადაცემული ფინანსური რესურსებისა და სხვა მატერიალური ქონების მასშტაბი და მიზნობრიობა შეისწავლეს. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ სახელმწიფოსგან დაფინანსების ძირითად ნაწილს საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია იღებს. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ შესწავლილი დოკუმენტების საფუძველზე ირკვევა, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების მიზნობრიობა ძირითადად დაუსაბუთებელია. მისივე თქმით, გამოკვლევა ნაწილად აჩვენებს, რომ პოლიტიკური კრიზისების დროს ეკლესიის დაფინანსება რადიკალურად იმატებს.
ხელისუფლება რიგ შემთხვევაში სწორედ საკუთარი ლეგიტიმურობის დასაფუძნებლად სარგებლობს ეკლესიის მხარდაჭერას და მისთვისაც მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და რიგ შემთხვევაში სწორედ ეკლესიის ან ლოიალობის მოპოვების საფუძველი არის დაფინანსება ხელისუფლების მხრიდან. არ შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხები რელიგიურ მიზნებს ხმარდებათ. ეს მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმურობისთვის და მეორეს მხრივ ეკლესიის ავტონომიურობისთვის.
2002 წლიდან სახელმწიფოსთან დადებული საკონსტიტუციო შეთანხმებით საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია სპეციალური სტატუსით და პრივილეგიებით სარგებლობდა. იგი ერთადერთი რელიგიური გაერთიანება იყო ქვეყანაში, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს აუნაზღაუროს ეკლესიას მატერიალური და მორალური ზიანი, რომელიც მას მიადგა საბჭოთა კავშირის რეჟიმის დროს, და იღებს ვალდებულებას, რომ მოახდინოს ზარალის ნაწილობრივი კომპენსაცია. შეგახსენებთ, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 25 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორის ეკა ჭითანავას თქმით, კონსტიტუციური შეთანხმების მიღების შემდეგ პარიტეტულ საწყისებზე უნდა შექმნილიყო კომისია, რომელიც მოამზადებდა შესაბამის ნორმატიულ აქტებს, დაეთვლიდა მიყენებულ ზარალს და ასე შემდეგ. თუმცა, მისი თქმით, ამგვარი კომისია არ შემდგარა და შესაბამისად არ განსაზღვრა რა რაოდენობის ზარალი მიადგა ეკლესიას, რა ვადებში უნდა მომხდარიყო ზარალის ანაზღაურება და რა მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, ეკა ჭითანავა ფიქრობს, რომ ის 25 მილიონი ლარი, რომელიც მართლმადიდებლურ ეკლესიას უკანასკნელ წლების მანძილზე ირიცხება, ვერ აღიქმება კომპენსაციად.
ჩვენ დღემდე არ ვიცით, საბოლოოდ აუნაზღაურდა თუ არა ეკლესიას ის მატერიალური და მორალური ზიანი, რომელიც მათ მიერ
და საბჭოთა კავშირის დროს. ეკლესიის მხარდაჭერის ამგვარი პრაქტიკა, რომელიც დღეს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არსებობს, ზოგადად მათ ურთიერთკავშირს და თანამშრომლობას უფრო აღრმავებს და საფრთხეს უქმნის სეკულარული პრინციპების დაცვას.
ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსის რუსუდან გოცირიძისთვის, როგორც სასულიერო პირისთვის, ზოგადად მიუღებელია სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან ეკლესიის დაფინანსება, გარდა ერთადერთი გამონაკლისისა.
როდესაც სახელმწიფო აცხადებს ტენდერს, ვთქვათ, რომელიმე სოციალურ საქმიანობაზე, რაც არანაირად არ უკავშირდება რელიგიურსა და ინდოქტრინაციას და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება იყოს ჯანდაცვის სფეროში, ეს შეიძლება იყოს ეკოლოგიის მხრით, ასეთ ტენდერში იღებს ხოლმე ხშირად რელიგიური თემების მონაწილეობას და თუკი წარმატებულები იქნებიან, შემდეგ იღებენ დაფინანსებას. საქმველმოქმედო კონკრეტულ მიზანმიმართულ საქმიანობას ხმარდება. მაგალითად, ასეთ საქმიანობაში ძალიან აქტიურია უნგრეთის ბაპტისტური ეკლესია. აი, წითელი ჯვრის გვერდით ყველგან არიან წარმოდგენილები, იმიტომ რომ ნაწილობრივად სწორედ ასეთ საქმიანობებისთვის იღებენ სახელმწიფოსგან მხარდაჭერას.
აქ უნდა აღინიშნოს მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებაც, რომლის თანახმადაც მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა ბიუჯეტიდან კიდევ 4 რელიგიური კონფესია დაფინანსდება. ამ გადაწყვეტილების ბიუჯეტი 3 მილიონ ნახევარ ლარს შეადგენს. ამ თანხის თანაბრად გადანაწილება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაევალა, რომელიც ასევე მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიქმნა. როგორც სააგენტოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი არჩილ მეტრეველი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ თანხის გადანაწილება უახლოეს მომავალში იგეგმება. რაც შეეხება მართლმადიდებლური ეკლესიის ყოველწლიურად 25 მილიონი ლარით დაფინანსებას, ის აღნიშნავს, რომ თანხა ცალსახად ხმარდება მხოლოდ საგანმანათლებლო თუ სოციალურ პროექტებს.
პირდაპირ ერიცხებათ ეს დაფინანსება იმ სუბიექტებს, რომლებიც ეწევიან ან საგანმანათლებლო საქმიანობას, ან ეწევიან საქველმოქმედო საქმიანობას, ანუ სოციალურ პროექტებს. ეს არის სასულიერო აკადემია და სემინარიები, უნივერსიტეტი, სკოლა, გიმნაზიები, დედათა ბავშვთა სახლები, ობოლი და მზრუნველო მოკლე ბავშვთა პანსიონების, მენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ცენტრები.
გამოკვლევის ავტორები სწორედ აქ ხედავენ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას. ისინი მიიჩნევენ, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 25 მილიონი ლარის მხოლოდ 1% ხმარდება სოციალურ საკითხებს. დანარჩენი თანხა კი პირდაპირ მიემართება რელიგიური განათლებისაკენ, რაც თამთა მიქელაძის აზრით ეწინააღმდეგება სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპებს. გამოკვლევის თანახმად, საკმაოდ მაღალია მთავრობის მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უძრავი ქონების გადაცემის მაჩვენებელიც. 2013-2014 წლებში საქართველოს მთავრობის მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის ქონების გადაცემის 23 შემთხვევა დაფიქსირდა.
ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობდათ გამოკვლევაზე, რომელიც ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ჩაატარა და შეეხებოდა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგცობთ გადაცემას ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში.
See, I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Go.
მოიცხენთ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვეთ მანიარ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ცხრის ნახევარი შესრულდა. საქართველოს გადაცემას განვაგრძობთ. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებზე სირიაში. და თავდასხმები განახორციელა ქალაქ კობანის მახლობლად თურქეთის საზღვართან. ცნობით საავიაციო დარტყმების შედეგად განადგურდა ისლამური სახელმწიფოს საბრძოლო მანქანები და არტილერია. კობანის ქუჩებში ძაფრი ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ საჰაერო დარტყმები შესაძლოა საკმარისი არ აღმოჩნდეს კობანის დასაცავად. ვაშინგტონის განცხადებით ამერიკის 5 აეროპორტში განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავენ იმ ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრების შესამოწმებლად, სადაც ებოლის ვირუსია გავრცელებული. ლიბერიიდან, სიერა-ლეონიდან და გვინეიდან ჩასული მგზავრებს ამერიკის აეროპორტებში ტემპერატურას გაუზომავენ და შეკითხვებს დაუსვამენ. ამასობაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტეხასის შტატში გარდაიცვალა პირველი პაციენტი, რომელსაც ებოლის დიაგნოზით მკურნალობდნენ. ორმა ჩეხმა პროტესტი გამოთქვა რუსეთის მიმართ მათი მთავრობის პოლიტიკის წინააღმდეგ და სამთავრობო პრესკონფერენციის დროს წელსემოთ გაშიშულ და სხეულზემოთ ქონდათ გამოხატული ლოზუნგები „ნუ იქნები პუტინთან ერთად და დაიცავი თავისუფლება“. მათ ამ ლოზუნგებით მიმართეს პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკას. ტყიბულში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მინდელის სახელობის მაღაროში ნგრევა მოხდა, რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. თბილისში მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის კონფერენცია გაიხსნა. სამდღე ღონისძიებაში 40-ზე მეტი ევროპული ქვეყნის მარეგულირებელი ორგანოდან 130-მდე დელეგატი მონაწილეობს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს გადაცემაში. ამინდის პროგნოზის დროა. მარიამ ცინდელიანს მოგუსმინოთ ახლა.
საქართველოში კიდევ უფრო მეტად დაცივდა. ბათუმში გამოცხადებულია წვიმა, ქუთაისში დღე უმეტესად უნალეგოდ ჩაივლის, პლუს 23 გრადუსია. 20 გრადუსია გამოცხადებული სოხუმში, მესტიაში ტემპერატურა 14-მდე დაეცა, ზუგდიდში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამბროლაურში მცირე წვიმა, ანალოგიური ამინდი ახალციხეშიც, გორში დღე პლუს 16, ღამე კი 6 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით, სიღნაღში 10 გრადუსი იქნება, თელავში კი 13, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდევია 13 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. მოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს დაარსებიდან 25 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით თბილისის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი და ამ ორგანიზაციების სხვა მაღალჩინოსნები ესტუმრებიან. საპატიო სტუმართა შორის არიან მსოფლიოს 30-მდე ქვეყნის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების ხელმძღვანელები. ორდღიანი ოფიციალური პროგრამა დღეს დილით 10 საათზე სასტუმრო რედისონში გაიხსნება. საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისა და ბალტიის ქვეყნების ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტთან რეგიონალური ფორუმით. საიუბილეო ღონისძიების მთავარი ნაწილი კი ხვალ შედგება, დაგეგმილია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის მაღალჩინოსანთა შეხვედრა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილთან და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. საერთაშორისო ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ოფისში გამართება მონუმენტური სკულპტურა, სკულპტურული ექსპოზიცია ოდა ქართველ ოლიმპიელების გახსნა, გაფორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტსა და სხვა კომიტეტებს შორის და ბოლოს თომას ბახი შეხვდება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ შერჩეულ სპორტსმენებს, რომლებსაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი აფინანსებს. არის კიდევ მნიშვნელოვანი რამდენიმე საკითხი, ამაზე უფრო ცლად ხვალ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ხვალინდელი პროგრამა იქნება. რაც შეეხება სხვა ქართულ სიახლეებს, საქართველოს 19 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფური ეტაპი მარცხით გახსნა. გუშინ გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ჩერნოგორიის 19 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და 0-2 წააგო. ქართველმა ფეხბურთელებმა არაერთი რეალური საგოლე შანსი ვერ გამოიყენეს, სტუმრებმა კი ორივე გოლი მეორე ტაიმში გაიტანეს. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სათადარიგო მოედანზე კი გაიმართა ჯგუფის მეორე თამაში კვიპროსსა და რუმინეთს შორის. კვიპროსელებმა მოიგეს მინიმალური ანგარიშით და საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები მეორე ტურში სწორედ კვიპროსს უნდა დაუპირისპირდეს. ეს თამაში ხვალ გაიმართება. შეგახსენებთ ჯგუფური ეტაპიდან ელიტ რაუნდში თამაშის უფლებას პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. შეეხება უცხოურ სპორტს UEFA-ს, იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი კარლო ტავეკიო რასისტული განცხადებების გამო დისკვალიფიკაციით დასაჯა უახლოესი 9 წლის განმავლობაში. ტავეკიოს UEFA-ს მიერ გამართულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღების უფლება აეკრძალა 71 წლის სპეციალისტ ლაციოს ფეხბურთელ ჯოზეფ მანალას მიმართ. რასისტული გამონათქვამი მიარაპატიეს. კალო ტავეკიომ ჯერ კიდევ იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე თქვა მანალაზე: ადრე ბანანს ჭამდა, ახლა კი ლაციოს ძირითად შემადგენლობაში თამაშობს და ამ სიტყვებისთვის მოგვიანებით ოფიციალური ბოდიშიც მოიხადა, მაგრამ სანქცია მაინც არ ასცა. გუშინ კი მან განაცხადა, რომ დისკვალიფიკაციას აბსოლუტურად მშვიდად შეხვდა და უეფას გადაწყვეტილებას პატივს სცემს. ფიფას პრეზიდენტი იოსებ ბლატერი ინიციატივად გამოდის 2018 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე ხუთის ნაცვლად 6 აფრიკულ ნაკრებმა ითამაშოს. ბლატერს არ დაუკონკრეტებია, რომელი კონტინენტის ხარჯზე გაიზრდება აფრიკელთა კვოტა. სავარაუდოდ ევროპას მოუწევს ერთით ნაკლები გუნდის გაყვანა მსოფლიოს ჩემპიონატზე, თუმცა ოფიციალური განხილვა ამ საკითხსა ჯერ არ ყოფილა. ევროპას ბოლო ჩემპიონატზე 13 ნაკრები ხავდა წარმოდგენილი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
Oh, oh, oh.
8:40 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ახლა გადაცემას განვაგრძობთ სწორედ რეგიონიდან ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურიდან მიღებული ამბით ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოში გახმაურებული საქმეზე ვერა იგივე ლალიანთიას ბრალდების ეგრეთ წოდებული წყლის მილების საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა. ანთიას საგამოძიებო უწყება წყლის აბზების და მილების ამოღება მითვისებას ედავება. წყლის მილები ზუგდიდისა და წალენჯიხის რამდენიმე სოფელში 2011-12 წლებში დეკემბრის თვეში ამოიღეს. ამის შემდეგ მოსახლეობის ნაწილი სასმელი წყლის გარეშე დარჩა. სასამართლო პროცესზე ბრალდების 10-ზე მეტი მოწმე დაიკითხა. სატვირთო ავტომობილების მძღოლები ლალიანთიასთან კავშირს უარყოფდნენ და აცხადებდნენ, რომ ისინი განსაცდელს საერთოდ არ იცნობენ. რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გეტყვით ახლა მეც ამ პროცესზე.
ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოში ვერა ლალიანთიას ბრალდების ეგრეთ წოდებული გახმაურებული წყლის მილების საქმეზე სასამართლო პროცესი გაიმართა. ანთიას წინააღმდეგ საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლითა აღძრული, რაც ქურდობას გულისხმობს. ანთიას საგამოძიებო უწყება წყლის ავზების და მილების ამოღება მითვისებას ედავება. სასამართლო პროცესზე ბრალდების 10-ზე მეტი მოწმე დაიკითხა, მათ შორის სატვირთო ავტომობილების მძღოლები და მილების გადამამუშავებელი კომპანიის წარმომადგენლები. სატვირთო ავტომობილის მძღოლები ლალიანთიასთან კავშირს უარყოფენ და ამბობენ, რომ ისინი განსაჯელს საერთოდ არ იცნობენ. მძღოლების განმარტებით მათ მხოლოდ წყლის მილების დანიშნულების ადგილზე მიტანა ევალებოდათ. მითითებებს კი ვინმე რამას ხოჭოლავას, იურასა და გიასგან იღებდნენ. ამასთან მძღოლები ამბობენ, რომ მათ წყლის მილები გაიტანეს შემდეგი სოფლებიდან: რუხი, ლია და რიყე. წყლის ავზები კი დარჩელიდან და ორულუდან. სატვირთო ავტომობილების მძღოლები წყლის მილების ზუგდიდის ტერიტორიიდან გატანის ზუსტ თარიღს ვერ იხსენებენ, თუმცა ფიქრობენ, რომ ეს იყო დაახლოებით 2011-12 წლები. ასევე ერთ-ერთი მძღოლის, ანზორ გოჩაშვილის განმარტებით, მათ წყლის მილები ერთ-ერთი მშენებარე ტაძრიდანაც გაიტანა, რომელიც ზუგდიდის ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. მისივე თქმით, ტაძრიდან მილების გატანას სასულიერო პირი ხელმძღვანელობდა, რომლის ვინაობა მან არ იცის. ვერა ლალიანთიას ადვოკატის იოსებ ჯანაშიას თქმით, ანთია უდანაშაულოა და მას წყლის მილებთან კავშირი არ აქვს. მისივე განმარტებით, ანთიას ბრალდების საქმე რამას ხოჭოლავას ჩვენებაზე აგებული, რომელიც ამჟამად ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშია მოთავსებული.
მიანობაში გამოძიება ეყნებოდა მხოლოდ რამას ხოჭოლავას ჩვენებას, რომლის საფუძველზეც ბრალი წაუყენეს ლალის და დღეს ამ ჩვენებას ვერ იყენებენ, რამდენიარი კიდე რომ ის შეურაცხყდია და მის ჩვენებაზე დაყრდნობა უროდ კანონით არ შეიძლება. მის ჩვენებას ვერ დაეყრდნობა სასამართლო. რამდენიარი აქედა ფიქრობ რომ მოცემ ეტაპზე არათუ მყარი ვარამედ ვირბი ჩვენებაც კი არ არსებობს ლალი ანთიას წინაამდე გამსახურდა. მოისმინეთ აი ეს მილები როგორ იყო მოთავსებული ტაძარში და ტაძრის ეზოში და გაურკვეველი აბსოლუტურად გამოძიებით თუ კონკრეტულად ვის როდის რა პერიოდში გაქონდა აღნიშნული მილები. უბრალოდ ერთადერთია რომ აი ხოჭოლავას ნახან გამოძიება მიაგნო იმას რომ აი ჩაბარების ადგილიდან სადაც ხოჭოლავას სახელი ფიქსირდებოდა და მისი პასპორტებით იყო ჩაბარებული აგედა გამომდინარე დაიწყეს ეს გამოძიება და ხოჭოლავას ჩვენებიდან გაიყვა რომ მასაც ჰქონდა გატანილი. თუმცა მე არ გამომურიცხა რომ ხოჭოლავას გარდა კიდე სხვებსაც გაქონდა აღნიშნული და საბოლოო ჯამში მე გამოძიება მაიგა რო გაიერებო და ფაქტობრივად გახდა და აი ხოჭოლავასთან შეკრება ეს ყველაფერი და ხოჭოლავას ფარველად გახადა ლალიანთია. მაშინ როცა ლალიანთია თქვათ იმ პერიოდში როცა ძველი ხელისუფლება იყო ფაქტობრივად იყო ციხე.
რაც შეეხება პროცესს, ლალიანთია ჯამთალობის გაუარესების გამო მას არ დასწრებია. ანთიას ზემოთ აღნიშნულ საქმეზე ზუგდიდის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ცნობისთვის, ლალიანთია სამართალდამცველებმა მიმდინარე წლის მარტში დააკავეს. შინაგან სამინისტროს მაშინდელი განცხადებით ლალიანთია თაღლითობის ბრალდებით იყო დაკავებული და მას გარკვეული პერიოდი საჯლახსულების დაწესებულებაში გატარებული ჰქონდა, თუმცა ჯამთალობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასჯელი გადაუვადდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ანთიას საჯლახსულების სისტემაში კვლავ შებრუნების შესახებ სამართალდამცველებს სასამართლო მიმართა. ეს სასჯელი კი ლალიანთიამ უკვე მოიხადა და რუსთავის ქალთა კოლონია 8 აგვისტოს დატოვა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8:45 წუთი ახლა გადაცემას განაგზობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ამერიკის მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებზე და თავდასხმები განახორციელა ქალაქ კობანის მახლობლად. თურქეთის საზღვართან ამერიკის არმიის წარმომადგენელმა თქვა, რომ მხოლოდ საჰაერო თავდასხმები შეიძლება საავარისი არ იყოს ქალაქის დასაცავად. ვაშინგტონის განცხადებით, ამერიკის 5 აეროპორტში განსაკუთრებულ ზომებს მიმართავენ იმ ქვეყნებიდან ჩასული მგზავრების შესამოწმებლად, სადაც ებოლის ვირუსია გავრცელებული. ლიბერიიდან, სიერა-ლეონიდან და გვინეიდან ჩასულ მგზავრებს ტემპერატურას გაუზომავენ და შეკითხვებს დაუსვამენ. მოსაბჭე ტეხასის შტატში გარდაიცვალა პირველი პაციენტი, რომელსაც ებოლის დიაგნოზით მკურნალობდნენ. ავღანეთის სამხრეთის პროვინციაში თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად სულ 5 ადამიანი დაიღუპა. ტყიბულში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მინდელის სახელობის მაღაროში ნგრევა მოხდა, რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. თბილისში მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის კონფერენცია გაიხსნა. სამდღიან ღონისძიებაში 40-ზე მეტი ევროპული ქვეყნის 130-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას.
ნიკონ ერგაძემ გაგაზნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობ გადაცემას. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სამართლიანობის აღდგენის კონტექსტში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი იმპირების საქმეების გარკვევა, ვინც თვლის, რომ წინა ხელისუფლების დროს სახელმწიფომ უკანონოდ ჩამოართვა ქონება. ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის აზრით, ქონება ჩამორთმეულთა საქმეების რეალურად მოსაგვარებლად კარგი იქნებოდა ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ დაწესებული ხანდაზმულობის ვადის გაზრდა. ამ ინიციატივასა და ზოგადად ქონება ჩამართული პირების ინტერესთა დაცვის პერსპექტივაზე სალაპარაკოთ თბილისის სტუდიაში გუშინ მოვიწვია ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე არჩილ კაიკაცშვილი და ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტი ნინო ცნობილაძე. ახლა საუბრის ჩანაწერს მოისმენთ. რამდენად შესაძლებლად თვლით თქვენ ქონება ჩამორთმეულთა საკითხის მოგვარებას, თუ წარმოგიდგენიათ ეს როგორც თეორიულად, ისევე პრაქტიკულად? ბატონო არჩილ, თქვენგან დავიწყებთ, შეიძლება.
როდესაც სამართლებრივი ანალიზი მოამზადა ახალგაზრდა ადვოკატებმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი კონკრეტული საკითხი გამოიკვეთა და ჩვენ ცალსახად შეგვიძლია მიუთითოთ, რომ კონკრეტული მიმართულებებით ჯერ კიდევ არ არსებობს ის სამართლებრივი საფუძვლები, რომლითაც ქონება ჩამორთმეულთა, მათ შორის ქონება ჩამორთმეულთა საქმეებზე შეიძლება სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილებები დამდგარიყო. მაგალითად, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, კონკრეტულად 422 მუხთან მიმართებით, არსებობს 5-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებიდან, როდესაც შესაძლებელი იქნებოდა ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოებები სამართლოს მიიღო მხედველობაში. ძალიან ბევრი საქმე არის სასამართლოებშიც და პროკურატურაშიც, როდესაც მოქალაქეები ახალ გარემოში ითხოვენ ჩამორთმეული დათმობილი გაჩუქებული ქონებების უკან დაბრუნებას. ეს ყველაფერი მტკიცებულებების საკითხია, მაგრამ 2003-2012 წლებში ასეთი ძალიან ბევრი ფაქტი მოხდა, ხოლო კანონში არსებული აღნიშნული ჩანაწერი, რომ ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოება 5-წლიანი ხანდაზმულობის ვადას ეფუძნება, რომლის არსებობის პირობებშიც მოქალაქეებს შეუძლიათ რომ მიმართონ, ბუნებრივია ეს ვადები მოცემულ ეტაპზე არის გასული და მოქალაქეს ელემენტარულად შესაძლებლობა არ გააჩნია, რომ საკუთარი უფლების დაცვისთვის სამართლებრივი მოქმედებები განახორციელოს.
მინდა ქალბატონ ნინოს ვთხოვო, მიპასუხოს, თვლით თუ არა, რომ კანონმდებლობაშია საქმე, ანუ კანონმდებლობაშია ის ბარიერი, რომელიც თქვა ართულებს ქონება ჩამორთმეულთა საკითხის გადაჭრას?
შევეცდები კონსტიტუციურ სამართლებრივ ჭრილში განხილ აღნიშნული საკითხი. აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება სწორედ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 426 მუხთან მიმართებით და საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა ნორმის ნორმატიული შინაარსი. ანუ გააუქმა არა მთლიანად სამართლებრივი ნორმა, რომელიც აწესებდა 5-წლიან ხანდაზმულობის ვადას, არამედ მისი ერთ-ერთი განმარტება. კერძოდ ის განმარტება, რომლის თანახმადაც პირებს, რომელთაც არ იცოდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, მათაც ჰქონდათ დაწესებული აღნიშნული 5-წლიანი ვადა, ხანდაზმულობის ვადა. სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ პირებმა საერთოდ არ იცოდნენ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ და ისე გაუშვან ეს 5-წლიანი ხანდაზმულობის ვადა, რომ სასამართლოს ვერ მიმართონ. ძირითადი პრობლემა ამაში იყო და სასამართლომ აღნიშნული ნორმის ნორმატიული შინაარსი გააუქმა. მაგრამ ამავდროულად აუცილებელი აღნიშნოს, რომ ხანდაზმულობის ვადა როგორც ინსტიტუტი ასეთი სასამართლო მიმსჯელა მისი კონსტიტუციურობის თაობაზეც სასამართლო მიიჩნია, რომ ხანდაზმულობის ვადის არსებობას გააჩნია თავისი ლეგიტიმური მიზანი. და მეც მივიჩნევ, რომ აუცილებელია, რომ არსებობდეს ხანდაზმულობის ვადა საპროცესო კოდექსში ახლა დაღმოჩენილ გარემოებთან მიმართებითაც, თუმცა რამდენად მართებულია ხუთწლიანი ვადის დაწესება, ეს უკვე მსჯელობის საგანია.
სწორედ ამას ეხება, ხომ ბატონო არჩილ, თქვენი ინიციატივა შეიძლება დავარქვათ ან რეკომენდაცია ამ ვადის გახანგრძლივებაზე?
დიახ,
თუ შეიძლება თავად ამ ინიციატივაზეც რომ ბრძანოთ და რატომ თვლით, რომ ეს შეიძლება იყოს გამოსავალი ერთგვარი ქონება ჩამორთმეულთა საკითხის?
ის რაც უკვე ჩვენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით, რომელიც მიღებული იქნა 2013 წლის 5 ნოემბერს, თქვენ იცით, რომ ეს საქმე ეხებოდა კონსტიტუციურ სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. ისრაელის მოქალაქეები ასაჩივრებდნენ აღნიშნულ საქმეს და ისინი მოითხოვდნენ, რომ მიღებული გადაწყვეტილება გაუქმებულიყო იმის გამო, რომ როდესაც სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ისინი არ იყვნენ სხდომაზე მოწვეულნი. სასამართლომ იმსჯელა და აღნიშნული ნორმა 426 მუხლის მეოთხე ნაწილის ნორმატიულობა საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლთან მიმართებით განიხილა. ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უფლება და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება დაინტერესებული პირის განცხადებით შეიძლება ბათილად იქნეს ცნობილი, თუ ერთ-ერთი მხარე ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი, თუ მას ასეთი წარმომადგენელი სჭირდება, არ იყო მოწვეული საქმის განხილვაზე. ეს არის აღნიშნული 426 მუხლის B ნაწილი, თუმცა G ნაწილი არის იდენტური, სადაც უკვე ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოებებთან დაკავშირებით არის მიჩნეულობა. აქაც 5-წლიანი ვადაა დაწესებული, თუმცა თუ კი ერთ შემთხვევაში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და 5-წლიანი ვადა გააუქმა, მეორე შემთხვევაში ეს იდენტური დარჩა და ამჟამად ჩვენი ჩართული და სარეკომენდაციო წინადადებების შემდგომ საქართველოს პარლამენტი მუშაობს აღნიშნული ნორმის, ანუ G პუნქტის დახვეწაზე, იმგვარად, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება სრულად გავრცელდეს 426 მუხლთან მიმართებით. ეს მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სამართალ წარმოებაში, პრაქტიკაში უკვე წავაწყდით შემთხვევას, როდესაც სწორედ აი ამ მუხლის G პუნქტის არსებობის პირობებში კონკრეტული მოქალაქე ბატონი როლანდ ბლადაძე ვერ იბრუნებს თავის საკუთრებას, რომელიც წინა თავრობის პერიოდში იქნა ჯერ დაუსაბუთებლად მიჩნეული და მისთვის ჩამორთმეული, სხვათა შორის აღნიშნულ ქონებაში დღეს ცხოვრობს არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი. ეს არის დრამატული გრძელი ისტორია, როდესაც სახელმწიფომ როლანდ ბლადაძეს, აჭარის ყოფილი მთავრობის მეთაურთან დაახლოებულ პირს, აღნიშნული ქონება ჩამოართვა, ხოლო სახელმწიფომ შემდგომ მათ შორის გიორგი პაპუაშვილს, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს, აღნიშნული ქონება გადასცა. მას შემდგომ, რაც 2012 წლის ოქტომბრის პოლიტიკური ცვლილებების შემდგომ დადგა პერიოდი, როდესაც მოქალაქემ მიმართეს ქართულ სახელმწიფოს, რათა საკუთარი უფლებები აღდგინათ, მოხდა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება, საქმეზე ჩატარდა სიღრმისეული მოკვლევა და როლანდ ბლადაძე უდანაშაულოდ ცნეს იმ წაყენებულ ბრალდებებში, რომელიც 2004 წელს მის მიმართ არსებობდა. აჭარის მაშინდელმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ქონების დაუსაბუთებლობის შესახებ. დღეს კი ყველა ის საფუძველი, რომელიც ამ ქონების ჩამორთმევას წინ უძღოდა საქართველოს პროკურატურის 2013 წლის აპრილის გადაწყვეტილების თანახმად, აბსოლუტურად არის გაქარწყლებული და რჩება მოქალაქე, რომელსაც აქვს ჩამორთმეული ქონება, რომელ ქონებაში ცხოვრობს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელმაც ამ ქვეყანაში უნდა უზრუნველყოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის ხარისხი
და
ეს ადამიანი ვერ უბრუნებს აღნიშნულ ქონებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მისთვის ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოება არის სწორედაც პროკურატურის გადაწყვეტილება, 2013 წლის გადაწყვეტილება, ახალი დოკუმენტი, რომელიც მის უდანაშაულობა მდგომარეობას ამტკიცებს, ხოლო მან როდესაც სამოქალაქო წესით დაიწყო დავა და დღეს ეს დავა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მიმდინარეობს, ყველა ინსტანციის სასამართლო მიუთითებს ერთადერთ გარემოებაზე, რომ ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოების შემთხვევაში გასულია ძირითადად ხანგრძლივი დრო. შესაბამისად, როლანდ ბლადაძე, როგორც დაზარალებული ჩვენი თანამოქალაქე, საკუთარ უფლებებს ვერ იღდგენს. მის საკითხთან დაკავშირებით არის სამართლიანობა აღდგენილი ნახევრად და ნაწილობრივ, და ეს ნორმა არის ის ხარვეზი, რომლის საფუძველზეც მას არ შეუძლია სრულად დაიცვას თავისი კანონიერი ინტერესები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ასეთ მდგომარეობაში ალბათ არის ძალიან ბევრი მოქალაქე, და მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაციამ საქართველოს პარლამენტიდან უკვე ოქტომბრის თვეში მიიღო ოფიციალური დასტური წერილისა, რომლის თანახმადაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი აქტიურად მუშაობს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 426 მუხლის მეოთხე ნაწილის დახვეწის მიზნით, რაც უახლეს მომავალში საკანონმდებლო ინიციატივაში აისახება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ კი რეგულაცია ამოქმედდება, ის უნდა იყოს კონკრეტული დათქმებით, და ახანდაზმულობის ვადა ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოებების დროს, როდესაც ეს ეხება 2003-2012 წლებში გონება ჩამორთმეულთა საქმეების გამოაშკარავებას და ხელახალ განხილვას, ალბათ ამ შემთხვევებში ხანდაზმულობის ვადა უნდა გაიზარდოს, და ჩვენი ორგანიზაციის შეფასებით ის უნდა იყოს 10-წლიანი პერიოდით შემოსაზღვრული.
რა სიტყვით, ქალბატონიო, კონკრეტულ აი ამ 10-წლიან ვადაზე? თქვენი აზრით, რა პრინციპები, რა ფაქტორები უნდა იყოს გათვალისწინებული, როცა სამართლიანობის აღდგენისთვის კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივა დგება, რომ ეს ინიციატივა თავისთავად იყოს სამართლიანი და არ მოიტანოს ვიღაცისთვის უსამართლობა გარკვეული კატეგორიის პირებისთვის?
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ხდება რეგულაციების შეცვლა, ამ შემთხვევაში ორივე მხარის ინტერესი უნდა იქნას გათვალისწინებული. სწორედ როგორც აღნიშნე, თანაზომერების ტესტი, რომლითაც ფასდება ნორმის კონსტიტუციურობა, ამ ტესტის ერთ-ერთი საფეხური არის სწორედ პროპორციულობა, რაც გულისხმობს, რომ ორივე მხარის ინტერესები უნდა იყოს დაცული და ინტერესთა ბალანსი უნდა იყოს დაცული. არ შეიძლება ერთი პირის უფლება დაცული იქნეს მეორის არაპროპორციულად შეზღუდვის ხარჯზე. და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ რასაკვირველია, ნორმის შემოღებისას ყველა მხარის ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული და დაბალანსებული.
ჩვენს მიერ მოძიებული ინფორმაციის თანახმად 60 ადამიანის განაცხადია რეგისტრირებული მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, სწორედ ქონება ჩამორთმეულთა საქმეებთან მიმართულებით. ჩვენს ერთ-ერთ ბოლო კონფერენციაზე სამინისტროს წარმომადგენელმა მიუთითა, რომ მხოლოდ 4 შემთხვევასთან მიმართებით მოხდა სამინისტროსა და დაზარალებულ შორის შეთანხმება. ეს იყო სახელმწიფოს მხრიდან კეთილი ნება, როდესაც აღნიშნულმა მოქალაქეებმა აღნიშნული ქონება დაიბრუნეს. სხვა შემთხვევაში ყველა საქმე არის პროკურატურაში და სამართალწარმოებისით სამოქალაქო სასამართლოში, თუმცა მოგახსენეთ, რომ აღნიშნული ნორმის ხარვეზი დიდწილად განაპირობებს ამ საქმეების შეფერხებით განხილვას და გადაწყვეტილებების მიღებას.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ქალბატონ, ნინო, რამდენად სწორად თვლით, რომ ქონება წართმეულთა, ის ვინც თვლის, რომ უსამართლოდ ჩამოერთვა ქონება თავის დროზე სახელმწიფოს მიერ, საქმეების ნაწილი გადაწყვიტოს ერთმა უწყებამ, თქვათ ეკონომიკის სამინისტრომ და სხვა კი სასამართლომ და თქვათ სხვა უწყებებმა, სამართალდამცავმა უწყებებმა?
ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ თვითონ კანონშიც არის ეს ჩანაწერი, რომ როდესაც ხდება ქონების ჩამორთმევა, ეს არის სასამართლოს ინიციატივა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით უნდა ხდებოდეს აუცილებლად. ეს არის კონსტიტუციის მოთხოვნა 21 მუხლში სწორედ წერია, რომ ქონების ჩამორთმევის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ სასამართლოს ინიციატივა უნდა იყოს ამ საკითხის გადაწყვეტა.
ნინო ცნობილაძე და არჩილ კაიკაციშვილი იყვნენ ჩვენი სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები. ნინო ცნობილაძე ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის იურისტია, არჩილ კაიკაციშვილი კი ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება, განმოგვცემთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
The cat sat on the mat. ახლა კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ვუძღვებით.